Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Maraş vilayatynyň täzeki häkimi owa ýolbaşçylaryny çalyşýar, talapkärligi talap edýär. Türkmenistanyň goňşy Özbegistana gatnap, gadan çetmäge çalyşan adamlar köpelýär. Zelenski ambasada düýpli gepleşikler geçirýär. Polyak premieri Ukraina ýara gutçunçylygyny kesjekdigini aýdýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşan Anyr Urwan tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ABŞ saparynyň çäklerini ABŞ-nyň prezidentiniň howanyň ýetgemegi bilen bagly meseleler boýunça ýörüýte wekili John Kerry bilen duşdy diýip türkmen medeniýeti hiç bir jekmejekligi açmazdan habar berýär. Duşlukda Türkmenistanyň we ABŞ-nyň umumy awadançylygyň bähwitlerine laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlekde puwtalandyrmagy taýýardygy tassyklanyldy. Türkmenistan yaşıl iktisadiyete geçmek strategiyasını durmuşa geçirip dürlü pudoklara ekolog taydan arasa serişte tıkşitlayıcı teknologiyaları giyinden ornaştırmağı uğur edin yer deyip havarda verilen yer. Şeyle de havarda ABŞ-nın prezidentinin yürüyte vekilinin Türkmenistan'ın bu uğurda alıp bariyan iyisine yukarı bakı berenini kaydılıyor. Türkmenistan hova koyu veriyen ziyanlı ağlarının muhtarının ağaça köp olmağını tanqid edilýär. Kiýew Russiýanyň soňuna garşy alyp barýan urşunyň esasy pursadyny iki ýaranyň çaknaşmagy bilen Polşa mundan öýlek Ukrainany ýaraglandyrmajakdygyny we barynsyny öz gorawyna jemlejekdigini aýtdy. Ukrainadan edilýän galle eksportynyň üstünde barýan dagwanyň ulalmagy netijesinde Polşa 20-nji sentýabrda Ukrainanyň elçisini çağıryp prezident Volodymyr Zelenskiýniň Birleşen Milletler Romasyna eden çykyşyny aýdan käbir sözlerini nägilelik güldürdi. Ukrain lideri öz çykyşynda käbir ýurtlaryň öz milletini diňe gollan bolýanlyklaryny aýtdy. Sowud Arabistanynyň miras düşer şahzadasy Muhammed bin Salman ABŞ telewizionyna beren interwýusynda öz ýurdunyň Israil bilen arada gatnaşyklary kadrlaşdyrmak üçin ýygyderli tagarla edýändigini aýtdy we egerde Eýran ýadra ýaragyny edinse bizem onuň edinmeli bolar diýip duýdy. Tehran yadra yarağını edince kolyanlığını ret ediyar. Eğer İran yadra yarağını edinse neyem olur deyip sorulunu teğs giydirilen şahzadı eğer olur edinseler bir de onu edinmeli olur deydi. Aziyanın ösüsü vanki Türkmenistan'ın cem içerik önümünün şu yıllaki ösüsü varada aprel ayını eden çaklamasını ütgödüp onu 6.5% bolonluğundan 6.12% çenli peselti deyip internet Fax xabar gurulugy Aşgabatdan xabar berýär. Neşir bu xabary bankyň sentýabr aýynyňky hasabatyny salgylanyp çap etdi. Ýöne bank ýurdun jem içerik önüminiň 2024-nji ýylda 6% ösüşdigi baradaky garaýşyny öňkü durkunda sakladı. Şol wagtda Aziýanyň ösüş banky inflasiýa baradaky çaklamasyny goglanyrdy. Ýagny aprel aýynyňky synynda 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanyňky inflasiýanyň 10% boljakdygyny aýdan bolsa, indi bu çaklamany 8% çenli peseltdi. Synçylar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasan energiýa eksportundan gelýän girdizilere dayanýanlygyny, ow hojalygynyň çökerlenýändigini we iratyň aglawy köplüginiň hor ýaşaýanlygyny, milli manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan peýdelenýändigini aýdýarlar. Awraýly halkara uramalary Türkmenistanyň berýän resmi sanlarynyňdaky ösüş görkezlerini köplenç ygtybarly maglumat tökmenine garamaýarlar. 20-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň öňe syýrasynda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy, dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýolbaşçylygynda geçirilen maslahaty Russiýada, Eýranda, Birleşen Arap Emirliklerinde, Germaniýada, Türkiýede, Sowud Arabistanynda, Kazakstanynda, Täjikistanynda, Owganystanynda kowçun bolup ýaşaýan türkmenleriniň wekilleri gatnaşdylar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan